time in Bambara. Ne jamu kanye wade lamariki ka seko ani dengo ade kenedo farafina foli ani mu mi nyoko soro keneka adinge ana ban make mujibu damini ne jamu kamye aw bela jide ka jija jamu kanye akana fuako sabula ni mitalike on dambe deka
farafina foli lamini kela o farafina foli ya sigirani wakati ni na balmao anga foli bawe au siyoro la malikono ani maliko ka anga foli be anka mbaga be dunia konona la hukumu kona la au kluba ni wati na mwribu damile kumakana kabi Washington DC. Mbe sijo ta ani flana kona la. So mbada fe ote manamfe ani negenye kononton ani miniti kele. Balma u mali kona la ambiseka fosa negenye kele ote mena kile gamfela la nibe kuchala. Anga fuli ani tanuni abawe. Ulasa farafina fuli ale koni sigira ale wad l'Amerika seko ni donko jemukaye mumike araba u araba. Negenye kele nga tabla negenye fila wakati la. Balma u adamine natuguni. Ulasa bi ane uwele blajoma uye anga invite doye ni ale Umar Konate ale mali dongli dalaye. Mumibo mali jamana kenye kayanfana. Umar ere join abe fuli sugud menke. Ni jemukaye konna la Umara alibina ni jabili di auma. Amena kilaka akafoli duma chama di auma angleka kwa huye lama kukia bamanan kaya amena ufeneke. Me yananga temenini mbalma u ambe kenesi kifole ni Umara kafoli simfola ya bufumuma ku. Yama hie una Uma Konate. Let's go. Farafina fuli asigirani wakati na anyafo ya natu mna anga biyanvite spesial uye Umar Konate. Umar ni ale mali dongli dala demsen doye ale de anga biyanvite. Ugumu konna la anga fuli ba anga fans club nyamogoye ni uye Jacob Jabate kabi Bamako. Ambe John Fenefo, ambe krosheke ni wakati na INGS la Mamadou Maiga ania kachedon anga fuli volu fene. ambe jom fene futuguni ambe biro malende droit de terre aida anga foli bale fene isa ambe segi kana anga kene konna la Umar idansi ga kene
ma
ko beto godi
wallahi ça va très bien wallahi ça va très bien
ah o jara en kosebe Umar ayre aniso jale mbade do kya isra anga di kene konna la ambe fu kosebe
wallahi ne rabaw foni jara nya kosebe kene nin ka sigi nin kene kana jara nya kosebe di wallahi
Umar yananga kuma bamanankana ambe anga nyingal folaki la bamanankana kuma mbaru korobore ambe iya mariya ika ajabi di korobore kana ibe mun fo korobore kana ika soroka klako baile ma bamanankana Umar ere join ambe fe ka kuma korobore kana la folo ambal ma
korobore bonne Umar Konate Amadou Konate ni dandara wangara de kabo gauf Tombouctou diri parce que ni fleurani sababetaay ne be yoro na ne fa wulula diri ne fa sorola diri ka sigi diri donc ne diri kay en fait mais ne re bangera gaw ka musiki degi gaw des arts kay après ka nab mako ka institut national des arts kay ka tla ka conservatoire kay et ka tla ka barake bonkana me ga note pendant 7 ans après quand il a ka carrière d'amne
o jaranay ko sebe Umar ibise kan mbale ma korobro kana
o ko sebe bon agay hunde ay mayo matkara Umar Konate yamma hinkane gaw wonanda gay tumbutu wonanda gay dire wonanda gay mes dire ne baba hayent gaw hunde dire borono ngayen nga baba moti dire borono après agay hunde ay baba mite donc agay hayendi gaw musique na musique après gaw neu de lay hansa musique après gaw 2 heures nda ya pour gono nda après ni baba mite mako ikab mako ayna institut national des arts mina après le conservatoire ci après ayna 70 ay boy bonkana may ga mo bande voilà après wodi banda ga ayni carrière musicologie ci
ah maro jaraye anga fuli ben watin na gaw kaw Tombouctou kaw kidal kaw mali dembe o jaranay kosobe Umar ambe ni wakati nimna dongli fanfela la en dongli nyon soro tugudi ya kalama ou bien a nyon soro tugudi
donc c'est ça faut donc liné a soro so en même temps né a kalam kosobe parce que donc liné donc li soro nefa il était le chef d'orchestre presque le chef d'orchestre gao chef d'orchestre parce qu'il est le chef de bureau des arts de gao donc ay gao servi kosobe ou ka orchestre fanfela songu sta donc en même temps nere de tingadogo musique kadinya donc na bita yoro yoro unuka orchestre ko concert fan de me kachano de tani ya mafe ko fe anga su krefe gawo musicien bado be ata dogo lente gawo afama ko dura si si presque gawo théâtre de ni musicien be ya dan na le dino fe donc ko male dino fe ni jembe fo fo ala dino fe ka jembe fo donc me jembe fombora jembe fola dondo je crois que ne fadi jembe jembe korotani fona me kata kle pora ver a tema ngula be baraka na ko ne ko ne na so ko ne ko ma est ce vado parce que jega jembe foma ngai na famere kemi ti jembe ko ne ko ma est ce que tu sais que ni be jembe fo ni domina president na yoro la na ufu ibaro ko president jembe fola ko parce que jembe fola ti ga ujale ndo ha akone ko donc nga instrument wara ñini nga fo mën te jëmbé ngo guitare do akone du ina na sera ka li morceau fla fo guitare la addu ali ni ina de matin bu guitare canton gaw du guitare soro ka gele ka be guitare bo gaw yo la do ra lay ba sa bu nga tañ na li ba sa o tumbe donc fane ñi ci sëri ayu fo do mi na o kalo kelen era ko non ntere ka do bi o o koro ka tumbe morceau sa ba sa ba ni do fo o bebe la même famille de Doura Sissé donc il a des morceaux fla la donc ni ou ka guitare ta na la fosso chouse c'est fait vers 21 na na ni morceau fla ni fanya na ako bone ka ta guitare ni abi feri yoro yoro donc en tarbo o dura kelen do woni do be guitare do babulu o ko ka ba fi et en ce moment guitare da ka gele ay guitare acoustique ni sa 300,000 ou choube la guitare ni
o jaranay ko sebe
mais ni ne fambe ni fon fene don fukata si mais attends ce morceau chamana
mais ya fonena fene ki conservatoire fene ke
nyoke nye guitar fo wati me parce que ni guitar fo yani ngata ni shpela en fait ni mbeke de pigao ni ni fi ni mbeke ra de pigao donc de gao en 94 ne ra ka do bon fi nama ni nga concert do ki concert pe am ko do nana donc juste après ça en 99 98 97 donc pour une famille kana ortemna bamako donc ça c'est moi que famille benana donc ça trouvait que je faisais la sixième année. Donc, à Konyoko, de tout faire, on a 9e pénal, mais c'est la 9e sur le grand. Allez, à nous, pour que nous fassions Inala. Donc, c'est dès lors qu'on est à Inala. C'est là-bas que j'ai rencontré les Jacques Firman, les Sidi Kidjabaté, on a fait beaucoup de trucs ensemble. Donc, je suis de même promotion, on est à Jacques Firman, mais je suis de même promotion avec Sidi Kidjabaté. Donc ay ina ke ñu xon fé même si dira ay ina ke ñu ta ben bora am bora ina l'antara conservatoire la
o jara ay ko sibé
le conservatoire la la ni bon kana ka tun ka gona chité son chef d'orchestre pendant 7 ans
ba me amenu watin mna sa Umar album julbi wolo
ni le woro mina ci 6 albums ci le marché
6 albums
ouais o jara ay ko bora ya kelen bora ya atobe bora États-Unis
o jara Umar ambe fega akli jagabo ni ningalinka era akla mundi mali folik sena bi surtout demsen la gaw fan fela la me bena jabi dama ko fe me yanu che an erega folik be mali dongli dala bala bado eni ale chek amala le grand griot de Washington ale re ban boloni wakati wana amala
e mbadu ko sebe
a ban bolon ya ko sebe amala ide ani iterke ani o ye Umar Konate ale de an abi invité amala ebisega moni fana ni kamalenka
awni soma bon vraiment content en bare dum be Umar don ko so ngarti si preferere lo parce que il a beaucoup joué ici à Tropicalia et puis Rochamachaba donc c'est quelqu'un que je l'adore beaucoup beaucoup et mbao il refou voix d'Amérique vraiment là milo sacra katukanga artiste ou étant à carrière et un gagnon qui va au soroka no fou quoi Omar ça va quand même
à Clovela Omar il Clovela
mais oh non il jara ñu ko sa ba ñi voix rebe ni jara ñu ko sa ba
kaso Umar ngi ci ngo me no ni jara re do me Umar so ko Umar ka foli ka ni ko
video tu kana ay point planning ke ay soirée planning ke a video gam bolo ngi toka la je bi e sen ka ni interprétation mi ngi ngon fe tout ça là
ouais ouais
o jara ko sobe amala ani Umar akana tagarola ambete meni Umar gani folisi ote dore al barka let's go song from MALI mali lega farafina foli a be senna hali bi nin wagati na an ka foli bɛ Salum Konate, ale ye Umar Kanute kanubaga dɔ ye. An ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye? N bɛ Aisha Sega Drabo, an b'ale fɔ, ale bɛ INGS la. Balamusa Keita, ale fana y'an ka fans club ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye. Musa Alpha Traore, an ka foli b'u ye. An ka foli bɛ an ka bi invité spécial ni o ye an balimakɛ Umar Konate. O kɔfɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛba ni o ye Sheikh Amala, le grand griot de Washington DC, an ka foli b'ale fana ye. Amala, yana an ka segin ka na i ma. An tun ye ɲininkali dɔ kɛ Umar la. O ye a yɛrɛ hakilila ye mun de ye bi Mali denmisɛnninw yɛrɛ ka Mali fɔli cogoya, e yɛrɛ hakilila ye mun de y'a kan kɛrɛnkɛrɛnyala denmisɛnninw ka fɔli cogoya? Amala, Umar, n tulo banna?
N tulo b'i la.
Ok, donc an tulo b'i la sisan.
Donc bon, ne fɛn kelen de bɛ ne bolo Mali denmisɛnninw ka sisan artistes ni musiciens ka fɛn u ka, parce que sisan musique bɛ yɔrɔ min na, mɔgɔ caman bɛ u tɛ ka valeur dɔn musique la. Musique fɛn min do ni mɔgɔ minnu b'a kɛ, mɔgɔ minnu b'a kɛ minnu ye musiciens ni artistes yɛrɛ, u b'a kɛ k'u dayɛlɛ ɲin'a la a vie. C'est pas un truc où mɔgɔw kan ka kulonkɛ kɛ n'a ye, kulonkɛ fɛn tɛ. K'a fɔ ko n ye morso fila digi bi n bɛ taa n sigi kɛnɛ dɔ kan ko ka taa foli kɛ dɔ ko ka dɔ accompagne ou bien ka taa n sigi kɛnɛ dɔ kan ka taa foli kɛ. Non, il faut la prendre, a kan ka digi di. Et puis la musique a besoin de respect. Respect dɔ de b'a la, fa respect min bɛ ka fɛngɛ, respect min ka fɛngɛ. C'est pour cela que u bɛ mɔgɔ caman ta ka taa fɛnw dɔ kɛ, ça marche pas, ça marche pas. Il faut prendre vraiment mɔgɔ minnu mɛnna la, a expérience b'u la, et u b'a dɔn, u b'a dɔn, et u b'a respecter, parce que u b'a dɔn ko ni nin tɛ n tɛ balo. Mais bi ta ma ko ye, ni mɔgɔ fɛn fɛn min wulila dɔrɔn n bɛ kɛ artiste ye, a bɛ guitare ta, a bɛ morceau ni plateau, a bɛ t'i sigi sunu kɛnɛ na, a bɛ dɔ accompagne ou bien a bɛ taa i sigi concert ka taa a dɔnkilidala dɔ accompagne kɛnɛ dɔ kan, et ils sont là, u bɛ jouer peut-être la guitare désaccordée ou bien la voix désaccordée, et puis u bɛ jouer ten sans respect. La musique a besoin de respect qui est là, parce que anw mɔgɔ dama dama bɛ mɔgɔ caman bɛ minnu b'a fɛngɛ. U ka balo de b'a la, u b'a kɛ kuwa, balo u bɛ dumuni ko de la, donc u b'a kɛ, donc sisan an b'a kɛ ka ɲa, parce que ni nin tɛ an tɛ balo.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Fɛn min f'u ye dɔrɔn u k'a ɲɛɲini k'a dɔn yanni u ka bɔ ka taa exploiter.
O diyara n ye. Sheikh Amala Jabate, yann'an k'e bila ka taga, i bɔra ka Umar ka kuma lamɛn sisan, i bɛ se ka conseil jumɛn di denmisɛnnin dɔnkilidalaw ma?
Je crois que Umar il a bien parlé, a y'a bɛ fɔ ka ban. Musique te tulonkɛ fɛn ye kuwa. Bon, ka wuli tilegan fɛ ten dɔrɔn k'i fila la, bon a ka gɛlɛn dɔɔni. Mɔgɔw kan k'a ɲaɲini, n'i bɛ ko ko kɛ i k'a ɲaɲini fɔlɔ, o de ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. Parce que d'après le président ATT, a ko Mali jaman ni sanu wari ko c'est la musique, a y'a fɔ yan don dɔ la k'a sɔrɔ an bɛ tourne la. Bon, tulonkɛ fɛn tɛ misigi ye, surtout fɛn min ni b'i da dumu sɔrɔ a la k'i ka kabila bɛ balo. Et puis misigi bɛ tɔgɔ min di Mali yɛrɛ ma, ala dɔrɔn ne b'a dɔn. Donc kosɔn a yɔrɔ min fɔ mɔgɔw ka ko ɲaɲini kuwa, ka ko ɲaɲini ka kɛ, o de ka ɲi. An bɛ ka laban b'o de la. Et je félicite tout le monde.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Voilà.
Amala, an ka foli bi ye. Ni tun ye an balimakɛ Sheikh Amala Jabate, ni ale ye u b'a fɔ min ma ko grand griot, a sigilen bɛ Washington DC. An ka foli b'a ye kosɛbɛ. Amala kɔfɛ an bɛna kuma di an balimakɛ dɔ ma, ni o ye Salum Konate. Salum, i tulo banna?
Oui, n tulo b'aw la.
Ba, i ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Ba, walahi basi foyi tɛ n na, an b'an latanu kosɛbɛ.
Ba, e bɛ fan jumɛn na Mali la?
Bon, ne bɛ Tombouctou présentement.
Mm-hmm.
Je suis le chef de programme de la station régionale de l'ORTM Tombouctou.
Ah, ok. O diyara n ye. Salum, mun de b'i bolo k'a fɔ an ka invité bi ni o ye an balimakɛ Umar Konate?
D'accord, donc yanni n ka kuma Umar fɛ, n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma, ka foli di auditeurs ni auditrices ni VOA yɛrɛ jama bɛɛ lajɛlen ma. Vraiment, moi, ce que je peux dire, Umar, c'est un grand frère, mais un grand frère vraiment exemplaire. Vraiment, ça veut dire, Umar, ni ko konga kuma Umar fait vraiment ta don yere même fo quoi parce que au fait adamade barao bara niya kanu ibe nyesoro ala bon vraiment Umar ye artificial kanu aye guitar fo kanu mo ba doni guitar fo de sino abe instrument wero fo monte guitarie alors instrument wero fo monte guitarie donc vraiment c'est à dire barani akanu bala. Comme il a si bien dit, Artisia te tauli dout don son madakelin ka instrument do ta katrisi ka Artisia toi. Il a cherché à connaître à Ina ke conservatoire ke ce sont des écoles professionnelles musique de Kalamununa. Donc aya gagné ni ka don. Donc je pense que Abaka Enye Soala ou Amise Kafo a Enye Soala parce que a donné du Yoroula. Alina soni mo do ta do donne do quoi faire
OK et Claude Vanassian
ou Claude Baula ou commandé
ya en Claude Bila hein
voilà donc je disais que Omar c'est un grand frère vraiment exemplaire quoi donc ayaka baraka nous quoi baraka ni ya kan ça dit de ne ta ka sura la
o jara en kosebe Saloum mais Saloum ya ngi bla ya ne ngi bla ka bok mala Mali kona la dongli karibede ni mun kontana iba la me ni kuna sirla iba la me mais melomanu fune biseku ka staru anuka momu kadu biseku demetugo di yani gabo kumala
bon ibiseki ga artiste de menimu oui moi je pense que bi ame yoromuna biseku de menimu ou ka musique la me parce qu'on sait que la musique ça avec des droits. Voilà, donc nous, en tout cas, nous avons fait demain et à travers YouTube, je pense que vraiment, je pense que le pays est très parce que au droit au bébé, c'est ou ma part. Donc je pense que nous avons fait un artiste ou demain, ou sera bien. Voilà.
On a fait un billet, on a fait un salut, on a fait un billet, on a fait un billet, on a fait un billet, on a fait un
billet,
on a
fait un
Ah ok, et Gabara Mouni?
Je suis agent de santé.
Oh. Agent de santé. Ah ok. Uh-huh. Et Mouni Biboulo Kafouanga bien invité, non, Oumari?
Bon. Oumari, sincèrement, c'est quelqu'un qui, avant Gabara, il tient trop à son travail.
Mm-hmm.
Et Gabara n'a pas fait ses mains trop.
Ok.
Il fait comme des petits bidets. À Villenaï, et il fait ça très bien. Et moi, ce que j'ai dit aussi, il a besoin aussi d'être Moura à soutenir à la baraque à Boulouga. C'est très important.
Ah, okay.
C'est pas quelqu'un qui a dit la vie et qui nous vestit, mais c'est quelqu'un qui a été depuis à soutenir et à la baraque à gagner.
O jara ne kosebe me yani gabo kuma la awere bisika artiste ou demet togodi pour que ou ka tagne parce que amba chamante album sa moba télécharger dron fait un quanti est-ce que artiste fene bisika war sera ga barala ou tugala
agle mais c'est que fait c'est en train de beke réseaux sociaux quand sembe réseaux collé c'est ça mais ni moko ni tout va son que ka bla Zoka YouTube une scène donc si les gens arrivent à aimer à partager ça le plus possible je pense que ça va les aider aussi d'une manière.
Jana kosebe Omar ibora ka nu flaka kuma la mesa yana u blaka tabe munefo.
Hein?
Ibora ka aminga kuma la mesa ani Saloum ibe munefo.
Bon ben mi fo ben kuma mi fo ils ont parfaitement ni tient de fort. Fin quel est c'est quand un artiste de me dit parce que piratage ni fait un chayara kudugo et c'est sur les réseaux il y a fauchugo mina ou ka les droits d'auteur ambisé ka ambono drondi les YouTube là ou ka toka YouTube ni ku abonné anka et puis de voir toujours les nouveaux vidéos ni nouveaux sons nous de beaucoup d'ailleurs sur les réseaux donc on a fait banque parce que dans les droits d'auteur nous maintenant les artistes vivent de ça. Le tourné mok me tourné ban ifem ni soro chama pa de borana parce que du coup quand jamana galera kudi jamana galera concept il y a même pas des albums tous les albums nous me cache 600 ni watina c'est produit par les artistes même nous de buka album ka waru sara studio la katake et puis de mettre ça sur les réseaux pour que ça marche au mini
Tiba donc en plus ka wari sur ni sera kele ni c'est les YouTube là YouTube ni Twitter ni Instagram nous ka toka fion ka toka view ni abonné ou kana dans les droits de ambisé ka droit d'auteur qu'on a droit d'auteur bisé ka entamer droit de pour kana c'est ka bo ka c'est ka doni sur aile
o jara ko sibe
donc yo de faru ka kuma kan
ouais Omar iga guitare ko yora yoro manja ila kon
nga
gitara ay do e gitar magri la me yanu te mena ni galum kila bibina glass good men fene bawka amenika ni don lila me our country is destroyed ambola me sisa Omar Konate let's go
Sherusman Madana Hydra Kando Kaweli da Mali Dembe Ani Jembe, Femme Sega Jen Lafia Bi Anikan Lafianga Dukona Nanga Ski Daula Bendu, Mananga La Jeka Nyon Tegemne, Kaya Fanyoma Femino Temena, Ka Ala Wele Femino Mina Alaku Here di Ama Ani Anko Bere Jelema. Fro Femi Jendla bi Bendu Alaka Ben Sabati, Alaka Mbebla Frank Manka, Alakra Boyaka Masole Alaso.
Farafina fuli a bɛ sena hali bi n balima wa n ka foli b'aw ye nin wagati na an ka foli bɛ an balimakɛ Omar Konate. Omar ale tɛ dɔwɛrɛ ye Mali dɔnkilidala don ale de y'an ka bi invité ye. An ka foli bɛ Mali artiste bɛɛ ye. Mɔgɔ fɛn fɛn delila ka na nin plateau in kan yan an ka foli b'i ye. Minnu fana ma deli ka na yan an ma ɲina o kɔ ni ala sɔnna a ma dɔɔni dɔɔni an bɛ na n'u fana ye. Walasa Omar yanni an ka tɛmɛ ni gitare ye fɔlɔ an ye ɲininkali kɛ Omar bi gɛlɛya jumɛn b'aw artistiw kan. Mugele admin ba artisuka amekla ka se guitar massa kana presse
gele admin de
bi aw artisuka bi
Bon, là, il y a une banque, c'est ce que j'ai dit. Au bébé, sur piratage de coups, piratage de banque de 1, et puis de 2, je m'en ai dit, ça ne va pas, dans le monde entier, ça ne va pas. Donc, tourner au thé, kaké, anima, tourner chamanté, et puis la piratage au fana banga, galia quelle est une banque, et sinon, en bien, surtout au Mali, les artistes travaillent bien. Bébé qui s'arrête. Bébé qui s'arrête. Al nous beta, djuroula, kata, si yo ta djuroula, kabarake, bébé kabarake, les gens travaillent bien. Mais le problème n'est que fin de thé. Marcheté, tourner au Dogoyara, Koudoudou, et puis la piratage aussi à Bangan, parce qu'il y a un film de bois, lui, à ta net, il y a si quelqu'un paye sur le net, il y a un ta net, et puis il y a un dîme roma, fou. Donc, il va t'aider que au Bela, au Bela Djelen, à Kaké Bela Djelen, il va se remonter à Yassan, à un dîme roma. Donc, au Dégoum Bangan,
mais Omar, il y a un boulot, c'est qu'il faut que tu dis ça.
Bon, fura keli kele mimbala foni anga droit d'auteur mo ni ñefe mo wulna ka do jorola sira nu sira ka wuli ku do jorola vraiment ka barenta ni kan comme ça j'aime bak ça j'aime par exemple ça j'aime bak tribuna ani chaman bak droit d'auteur des gens qui mumbe occupé du droit et mo chaman bak to ni am farafina Mokofana Wilnaka vraiment ku chesri ka artisu ka draw réclamer comme il faut. Je crois que solution be sera là. Et puis ka laje mokom nunde se ka mokom nunde dans les sens sugun nuwana ube ka artisu ka son taku do ordinateur kono ka mokou ka carte mémoire ni téléphone ta ka beka la chercher des solutions à ça pour qu'on ka jo. Parce qu'il est sur le monde et qu'il y a ce que tu as dit, il y a des ordinateurs de Sidi, avec son sang, à quel est le son, avec l'artiste de son sang. Et puis après, aller avec la affaire, mon bonheur de téléphone, avec mon téléphone, il faut une musique à Kemekeme. Imagine, il faut que tu aies un Kemekeme d'Ama, avec l'artiste de Kemekeme à son nom.
Ni Alassanama Oumar Amena Aïda Wille, la présidente du bureau malien, la directrice du bureau malien du droit d'auteur. Andi Laga Baroukien Nkoinka, mais Amena Klaga Wille Dondola, ni Alassanama Amena Koumanika. Mais d'ici là, Oumar, il y a une guitare qu'on vient de voir aussi, il y a une interprétation d'Okaïen avec ta guitare en live, Namakima Bassi. Ni Perelindo, Oumar Donko, Amesega 4, Kennedy Boulou, 3, 2, 1, 0, go!
Ah, 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 ah
Wow, that's great. Wow. No, Omar, that's excellent. Farafina fuli balmau adaine anga fuli be Omar ye. Omar balma muso ba ambulo ali bi negajuru sanfela lani oye Aminata Sangare ambesiki kana ma Sheikh Amala fune ba ambulo ali ali bi. Akoko okay. A befrega emission besu Amado Sheikh Amala ali okipe lono kosebe me obela ave sunoro la ko. Bon Omar kondo ko ali perelino ka ka emission la mai. Amala ibora ka Omar ka ni prestation la mesa ave se ka muni fo yana Sheikh Amala ifuna guitar fo la yigoni fo la ifuna be foli chamon ke fo ebe muni fo Omar.
C'est pour juste adhérer un morceau il y a la mesa adhérer Omar, vraiment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sa musique. C'est pas aujourd'hui. Donc, c'est mes enfants, mais je l'adore beaucoup. Et puis, ce morceau était super. Salut tous les Mali, et puis il faut encourager toujours quoi, les artistes. Et puis, Omar, merci encore.
Merci beaucoup. Et un bon moment, Aminata Sangari. Aminata, et Klobana?
Oui.
Et Ibora ka Omar ka prestation la mère de 1 à 10, il veut combien de points d'Omar? Moi, nous on met 15 sur 10 dedans.
Nous 20 sur 10 dedans.
Bon, nous on met pas pour 100 d'eau.
C'était magnifique.
Ah, ok, ok. Et nous allons même vous le dire, Omar là, Aminata.
Nous allons vous le dire, là.
Bon, nous allons vous le dire, là.
D'accord.
Et Omar Fleni abe foli ke tuamna amanyina anga foli senko ni oye anga instrument traditionnel we amanyina kenema na fenako bo anya bala sa aye kumaro foko mowe piraterie ou ka problem baro mumbuka et puis ka ordinateur ta ama foko ikani dale modernité ni oy croyaye mais ebe conseil de mendi artiste ou ma bi ya sa ikana ke dombra la fli.
Par exemple, c'est Omar.
Non, pas seulement Omar, mais seulement in general, en général, quoi.
En général, donc je pense que surtout au Mali ici, où quand on a culture, c'est un côté, là-bas, côté.
Ok.
C'est, il devait représenter le Mali en fait. Omar a beau côté, en culture comme ça. Parce que c'est grâce à eux que on a fait un chamambé non à Belladon. Mali fait un chamambé à Belladon. Mali coucoure chamambé non. Où les bas messages la passer moroi. Non ni vous dites à aucun nunca. Culture on a culture on a fait encore aucun. Je pense que c'est très intéressant.
J'arrive à cause de. Ambe kumadi ambal maké Moussa Maïgama. Moussa, ika kene?
Oui, ça est fait na.
Bah, corrobore chini.
Bon, comme tu veux. Hein.
Bon, non, t'es maintenant un gars, parce qu'on a voulu donner. Moussa, est-ce que tu es maintenant?
Moi, je suis à Bamako.
Ah, Bamako, ok. Et que tu es maintenant?
Bon, je suis éducateur.
Ok, alors, comment tu es maintenant? Je suis maintenant.
n'y a pas de d'accord.
Omar Bambolo yan bi an ka artiste bado donné no Mali konna la ni dunia mun ne bi bolo ka fo Omar
comment on appelle ça alibi alibi avec la musique qui est joué à Mina a continué au joué à Kelly fait a continué à Kabara fait parce qu'avec un monde qui musique là c'est du très bon donc on va encourager au sens qui fait donc moi je ne veux pas de persévérer dans ce sens.
Ah ok Musa Ojaran amala nyingal do ben buluka ki eni Umar la comme awi aw be artisui mais madame ne Umar la folo Umar bamana on côté ko djuruflente se koloma ni fin ni djuruta la abaira ka fo motsika ke feno ni sababute dans le cadre de la collaboration ni oyé artisu ka barake nyonse amunu be mali la ani amala nunu siglen no États-Unis abi ye ko chamanke mali artisu ye ani alisisa ubaka pour que aw refena ba seko la mais aw ka tege de nyoma la aw seka mune ke mu make alibi pour que mali seko ni donko be romna akati na uka
bon exemple mena saint flafon de 1 ni tara États-Unis ni chamange et je sais chek amala FM min kanyi Washington a min kanyi à cause de chek amala an teme ko fla salkeli mon an teme na info chamfla
wa
FM min kanyi ay jama min wile ay connaissance ay relation min dama yoron na adu à cause de chèque amala en sera que jouer poisson rouge la prochaine fois tenir rouge là prochaine fois
waouh
prochaine fois ay atigu fenga kanga jouer prochaine fois katla kanani mokoyi kam ani moko bolo do nyokom bolo ay ko bon nan beni nyoko chèque nyokom moko chaman soro abe sonka usa ya kujugu ou di macha amoko anyoko amoko chaque numéro chaque min kanye amro machangwa amachana nkuya alors que amro bambulo de amro chamane bambulo koka bon nous seraka hakli tona kani mro nyaira kani mro bulo do nyombulo pour kanga baranga sika ayira yen kau fanala kambe senina abiseka fin chaman faranga fenka et puis abato ambe don ko so bambe sika nga mijire sika nafa
Sheka mala na
sheka na sino ay chamankanye ne sheka mala e mugo taka yoro da ma shemfla ka juin ka mugo nati katla ka yele shenka ka waru dollaru fili fo cent en vérité il se générer
wow
Ojaran
ko se be Umar ambe siga
ina imaji bembulo imaji bembulo ali sina benga telefona me kla ka chi
Ojaran ko se an me segi na Sheka Amala Rema Amala Iboraka idenga kuma la Messi sa.
Oke mo mi ba doye.
Amala iklobana?
Ye entuba ula modibo.
Iboraka iden ani Mali artisti no e Umar Iboraka kuma la Messi sa. Amala au sigilo no jamana koka mena depuis San Yirika chama. Amara ambaro ibi ye ko chama nke alibi bi kan ko chama nke mi alibi ere bulu Mali artisu fana biseka au de metugo di pour que abiseka uka baramun kela akaseka lakodon parce que au sikilendo abe yan tugo ya don animo don animo ay jura sen bawka Umar Boraka fosi sa ye komun ke an ere tenanda do ala amba do ibe wuli ka jola mere bulu alibi ulu fana biseka au de ma ko barala tugo di Mali artisu
amuru ni dira yana nga tanye fe me fuli bla Umar ma toujours parce que il kako ke mo mba doye sinon ni Omar Bena depuis son metat lu crefe fuga concert RC ma banku na ulu de quoi parce que Omar ga mitigire ga bon asima quoi il a donné ni ali farga en kobeke américain depuis pankaint mamina bon katla ka demsin sur mimbe mo hakila jigi kam malidia encore américain oui Omar il fait partie des grands artistes de Sheikh Amala. Wallahi ndendo nebina tlamina ala de bado bon mais nuna na ta odi fana kadine fana ngana ka ñanafin bon yere la en même temps kana ou supporter quoi. Vraiment je suis fier de lui encore, merci. Même il faut nous fana musira malla mais Omar disons d'abord Omar a été comme dit malima américain. C'est je connais parce qu'à tourner là et qu'à tourner vraiment même on n'a pas de demain là c'est malien au artiste nous a effrayé a effrayé au bien et cosme bon et bien il faut on be tungala en france qui au lude quoi ali ni ala ya ke anga sira soro gata malla ambe ka antre di nyoma ka je ka barake
o jara ye kosa
juni par exemple amerika mumbe a mijigi afora o ni ya kuni ya ya amerika ti en be dans dron ko c'est là bo sanu ni jamane be malien bulu me malien kan ka bi ku ka ti chou de me quoi mijigi ko ba de mijigi ko ba e Omar refle li na ba don ami jeyo do la umadil ka ala mi utlo la ko Mali mais c'est grâce à des artistes ou même Mali tromé sinon be tombok tout même ou ma Mali yereme na ambo tourner de là depuis la wale ka foli la c'est murbu ni chek chero yereme ou be baramina ala drone flex ka usa parce que émission il n'a mené donc kanye surtout les États-Unis n'a été foi que nena ni chek chero ni murbu te ni ou le sun clé ande be je ka ko be ken yo fa dali sisa o musa ngare la bon on est tout le temps ensemble sunit le be baramina artisu fana nga akito ula ka u deme ku sankrota de plus et puis ala emilo wasakira merci encore voilà
o jaran ko sebe e amala sisa alibi ametemeni nga jemukan ametemeni Umar ka folisien abo fomu ko haira ulasa let's go Umar song from MALI Mali Haira, let's go. Aw farafina foli a be sena alibi ni wagati na an ka foli b'an ka bi invité spécial ni o ye Umar Konate. Ale ye Mali denmisɛnni dɔnkilidala ye. An ka foli bɛ jɔn ye balimakɛ n balimamuso ali n'an t'i tɔgɔ dɔn an ka foli bi ye kosɛbɛ. Adama Jara an ka cɛkɔrɔba ɲuman kabi bangoni na an ka foli b'a ye kosɛbɛ. Mamadu Lamini Traore Misira ale fana y'an kanubaga dɔ ye. Alu Konate ale bɛ Badilabugu ale fana sɔgɔlen don jɛmukan la ni wagati na an b'a fɔ ninnu bɛɛ ma big up. Farafina foli a bɛ senna hali bi angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye a filɛ nin ye. Jarakɛ kabi kɛla a lamɛn dɛ.
Hello everyone.
Aw bɛɛ ni ce.
The word of the day.
Bi walanda.
Although. A L T H O U G H.
Hali na soro. Hali ni.
Although there's much water, it's not safe to drink.
Hali na soro ji chamambi. Ji sanumonte.
Although the sun is shining, it is cold.
Hali na soro tle bolindu. Nenebi.
We arrived safely, although he drove very fast.
Anyuma sera al nasro ay mobili boli kosobe.
Although they are family, I don't know them.
Al nasro anka dudendun nga netudun.
Although we live far from each other, we are very close.
Al nasro ansiro ka janona anga sunyona kosobe.
He is from Washington, although he doesn't know the city.
Abebo Washington, al na surate dugubadon kusobe.
Although I don't like him at all, we still work together.
Al na suronta fefefew ame barake nyon fe obela.
Hello everyone.
Abeniche.
The word of the day.
Bi walanda.
Berry. B-U-R-Y.
Ka dingese ka fem black no. Walima ka kaburudu.
I'm going to bury my father.
Nebina dingesi ka mfa blakuno. Walima nebina mfa kaburudu.
I'm buried in work.
Bara chama mbenibulu.
To bury your face in your hands.
Kinyeda dugu itike kuno.
Let's bury the hatchet.
Anga keleke jile udu dinge kuno.
Bury the hatchet.
Ka keleke jile udun dinge kuno. Okoro ye anga kele dabla.
Au debe kunafoni mwale senzelendi amma. Bamanankana. Viwa Afriki fleni. Kemeni fla fien siraka. Bamako Malila.
Farafina foli alibi a bɛ senna an segira ka na an ka studio kɔnɔna la studio 12 la an ka bi invité ni o ye Umar Konate. Umar an bɛ segin ka n'i ma o ye an bɛ nin wagati nin na projet jumɛn bolo dalen don i yɛrɛ bolo don dɔgɔkun kalo ani san nataw la.
Bon projet kura min dalen bɛ n bolo ne ka projet min kɛ n bɛ ka essayer ka album kura de kɛ n bɛ album kura sen kan pour que ka album nin laban. Pour que ka se ka preneur ɲina la ka se ka maison de disque dɔ ɲini kɔ kan pour que ka se ka continue ni na tourne tɔ ye ka lajɛ ni bɛ se ka tourne sɔrɔ o bɛ tɛ taa aw yɛrɛ ka aw bɛ émission minnu kɛ an b'u bila mɔgɔw b'a mɛn aw b'u bila mɔgɔw b'a mɛn u bɛ se ka wele bila a ma tout ça la donc nin bɛ dɛmɛ dɔ ye donc an b'o projet sen de k'album kɛ k'a ban. Pour que ça soit à chaque fois que maison de discipline pour le terminal pour que ça soit à lancer d'abord un beau album projet de contrôle.
Au mu fanfela la ebe wuliwuli da jumɛn kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma parce que i da sera gɛlɛya caman ma aw ka baara la i n'a fɔ pirateri kɛlɛli o yɔrɔ ninnu fanfɛla la n b'a dɔn bureau de malien de droit de terre an ka foli b'u ye nin yɔrɔ in na u b'u seko la mais hali bi i bɛ mun de fɔ jamana faamaw ye pour que u ka se k'aw dɛmɛ.
Bon n bɛ fɛn kelen min fɛ jamana faamaw ma parce que n'i y'a ye droit de terre yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ parce que droit de terre olu mɔgɔ fana ɲɛmɔgɔ de b'u la. Bɛɛ n'i ka ɲɛmɔgɔ donc n bɛ se k'a fɔ jamana faamaw ma olu fana ka vraiment u ka sube u ka ko bɛɛ kɛ u ka se ka droit de terre mɔgɔw bila condition na droit de terre mɔgɔw bila condition na pour que u ka se ka baara nin kɛ ka ɲɛ pour que dɔ ka bɔ piratage la u ka se k'u bila condition na condition minnu b'a to u bɛ se ka piratage minnu kɛlɛ pour que ces garçons là en place pour qu'on gagne quand derrière mes soeurs ça me connait merci
ujana Musa Maiga yanangi blagatra émission to manchantuni igakuma laban mudi Musa
ça va igakuma laban e kafo Umar ngena kache sur Habibi il a de l'avenir bas de bagne jeune de l'eau à ka tesiri à ka barake le meilleur est à venir donc à kana découragé déjà ka baraka blokani amunu yaka fanoué vraiment il nous émerveille on l'aime beaucoup on lui souhaite beaucoup de chance dans ses projets
merci beaucoup Moussa Aminata Sangare dakurien telmana ibe kumalaban mendi Umar mayeni gabokumala Allo Ami Aminata
Allo
Wa iklubana ye en 30 secondes ga kuma laban mundi
D'accord ni sura mpo Umari aga kese harsa c'est vrai ku gabara na manoko akoka cha mais abinye un jour abinye abakasa go iko
Merci beaucoup, Aminata. Cheikh Amala, dakurunya telmana wakati mi wakati ale tomancha tuguni ega kumalaba munye yanangana kumalaba ndi Umar Rema
aiwa ne koni kontana mbau befu me Umar koni ntaro me mifo parce na e folidamne dobe folidamne mugube ta nasira che machela me ne Umar guitar koni ne no ave damne foga ta bai vraiment ite se gata rosila iba foku ko re kwa donc il joue très bien je l'encourage et que Allah me lo wasakira londoro ni mo ni baraka iba tono sro dondola
ko jara ko se ba mala
londo ko lon se ni no mi ngoy yaw re ni che awni baraji vraiment I'm so sorry there
merci beaucoup Umara namakima basie da kunet telmana be mon fana en 30 secondes
be da kon be defo be nga fanu fo be defo le che kamala era fo ba fo ko so be de diwa mo be fo vraiment be ga sending ke ganden ko so be
merci beaucoup
pour ganga se tan kuna ta fo merci beaucoup
balma o amba ke to nyini ke wati mdira maude tuweni ni labe na pide ya nshek mali tirofe Umara letu anga invite mudibu wa letu mekumaga la mala anga fulibe sheka mala mwofenfe idado anga kumala na anga invite I love you Umar Konate featuring Draman Ture Makan Kamara au kambe bye see ya